Virðulegi forseti, það er rétt hjá háttvirtum þingmanni Merði Árnasyni að það var ákveðin ævintýrabragur yfir meðferð þessa máls og því samkomulagi sem náðist hér seint í nótt eða vel á fjórða tímanum. Og það var einnig rétt hjá háttvirtum þingmanni Skúla Helgasyni að það lá við að þetta mál fuðraði upp í þeim deilum sem voru innan ríkisstjórnarflokkana þetta mál. Það var alltof mikil óvissa í þessu máli, alltof mikil hraði á meðferð þess og ágreiningurinn snerist fyrst og fremst þann mikla kostnað sem að ágreiningurinn snerist fyrst og fremst það að þessum breytingum geti fylgt gríðarlega mikill kostnaður sem að hefði komið neytendum og þeim sem að nota innanlandsflug mjög illa. Ég vil þakka þeim þingmönnum og ráðherrum stjórnarliðsins sem sýndu skynsemi í þessu máli, höfðu skynsemina leiðarljósi með okkur í stjórnarandstöðunni til að leiða þetta mál til farsælla lykta.